ka nxjerrë nga një flamur në balkon, më nxjerr televizion para qet. Ceremonitë ndryshme që bëhet edhe në Kiev për këtë ditë.
Xhama jeton në qytetin Lviv, afër kufirit me Polonin dhe rrëth 500 km larg kryeqytetit Kiev. Ai punon nga shtëpia në kujdes ndaj klientëve për një kompani amerikane.
Marketet punojnë, njerëzit që në punë, në shkollat normalisht, do të shkollat kopje domethënë punojnë normalisht.
34-vjeçari thot se ka kontaktuar me ambasadën e Shqipërisë në Poloni, meqë në Ukrainë nuk ka ambasadë, dhe është përgatitur që në rast të përshkallëzimit të situatës të largohet përmes Polonisë.
Për sa i përket familjes time, ne jemi jashtëzakonisht të qetë. Normalisht i kemi marrë informacion që në rast se mund të ndodhë një sulm ku mund të shkojmë si qytet. Normalisht nëse ata do vinin apo do vinë këtu, normalisht do largohemi sepse familja, goca.
Shifrat zyrtare për numrin e shtetasve shqiptar në Ukrainë nuk dihen, mirë po si pas Albana Qehajës, këshiltare për media në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Shqipërisë, është numër i vogël.
Bëhet fjalë për një numër të vogël të shtetasve shqiptare me nënshtet si shqiptare që jetojnë në Ukrainë, që mund të jenë në 10, diku 30 ose 40, por shifra nuk është zyrtare ende.
Situata e tensionuar në muajt e fundit e shtyu Mariglen Kadiasin, që të largohet nga Kijevi për në qytetin më perëndimor, Lviv. Kadiasi, 30 vjeçar, është shtetas shqiptar që është vendosur në Ukrainë që nga viti 2019 dhe është martuar me një ukrainase. Në dëshirën time dhe të bashkëshortësime, nuk do donim të largoheshim, por do të vazhdonim punën tonë si misionar të krishterët ungjillor, tha ai. Megjithatë, ai thotë se nëse gjërat përketsohen, atëherë do të mendojnë largimin përkohësisht. Për momentin sa më shumë të mundemi do të qëndrojmë, por njëkohësisht përgatitim çdo gjë që kemi nevojë për çdo rast që të jemi gati për çdo situatë. Tha i për Radion Evropa e Lirë. Thirrjes për largimin nga Ukraina nuk ju përgjigj as Alban Cali, që ka jetuar në Ukrainë për më shumë se 6 vite. Këto ditë dhe ai është larguar më në perëndim të Ukrainës, por thot se nuk ka plan të lëshojë në tërsi vendin. Jam në marrëdhënie pune, kam njerëz në nënvarësi dhe situata nuk është aq kritike saq të largohem tani. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Shtetet e Bashkuara i shohin si të re me pretendimet e Rusisë se është duke larguar trupat nga zona afër kufirit me Ukrainën. Ato besojnë se Rusia mund të rinj sulm çdo moment, dhe se trupat jo vetëm që nuk janë larguar, por rreth 7000 forca shtesë janë para aty në ditët e fundit. Rusia në anën tjetër i konsideron shqetësimet e perëndimit për pushtim rus të Ukrainës si histeri. Mediat kanë raportuar pak minuta më parë se Shtetet e Bashkuara kanë pranuar përgjigje të shkruara nga Moska ndaj reagimeve evropiane për çështje të sigurisë. Olteti kuptojmë në materialin vijues. Pretendimi rus për largim të trupave ushtarake nga kufiri me Ukrainën është i rem, sipas një zyrtari të lartë amerikane, cili ka shtuar se 7000 trupa shtesë kanë arritur atje në ditët e fundit. Ky zyrtar ka thënë se Rusia mund krijojë pretekst të rem për të pushtuar Ukrainën çdo moment. Moska ka thënë se është duke larguar trupat nga kufiri Ukrainës pas përfundimit të stërvitjeve ushtarake. Mirpo zyrtarët e perëndimit kanë thënë se nuk kanë të dhëna për të vërtetuar këtë pretendim. Rusia duhet të marrë hapa real drejt uljes së tensioneve, kanë thënë presidenti amerikan Joe Biden dhe kancelari gjerman Olaf Scholz në një bisedë telefonike të mërkurën ka njoftuar zyra e kancelarit. Rusia, e cila vazhdimisht ka mohuar planet për pushtim të Ukrainës, pavarësisht mbledhjes së mbi 100.000 trupave afër kufirit, e konsideron shqetësimin e perëndimit për pushtim si histeri. Ministria ruse e mbrojtjes ka publikuar pamjet që tregojnë largimin e trupave dhe pajisjeve drejt bazave të përheshtme. Mirpo sipas zyrtarit të shtëpisë së bardhë, mira trupa kanë arritur në atë zonë ditëve të fundit, duke përfshirë disa edhe një ditë më parë. Duke folur para gazetarëve, ky zyrtar amerikan ka hedhur dyshim në deklaratën ruse për largim të trupave. Ata kanë marrë shumë vëmendje për atë pretendim, si këtu, ashtu edhe në botë. Mirë po ne e dim se është i rem, ka thënë mes tjerash ai pa u identifikuar. Kjo deklaratë ka ardhur disa orë pasi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë për transmetuesin britanik BBC se nuk sheh tërheqje të trupave ende, ndonse vetëm ka dëgjuar për këtë gjë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se nuk ka shenja se forcat ruse janë duke ulur tensionet, duke thënë se kërcënimi nga Rusia është kthyer në normale të re. Duke folur në samitin e ministrave të mbrojtjes në NATO, Stoltenberg ka thënë se alianca është duke shurtuar mundësinë e krijimit të grupeve të reja luftarake në qendër dhe jug lindje të Evropës. Ai ka thënë se këto plane janë pjesë e masave për të forcuar mbrojtjen e Evropës, ndosë ka tentuar të siguroj Rusinë se NATO-ja nuk përbën kërcënim. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë se nuk i interesojnë më deklaratat e Stoltenbergut. Presidenti rus Vladimir Putin kërkon garanci se Ukraina nuk do t'i bashkohet NATO sepse e sheh si kërcënim zgjerimin e aleancës. NATO-ja e ka hedhur poshtë këtë kërkesë. Më herët gjatë javës, Putin ka thënë se Rusia nuk dëshiron luftmir, po ka kërkuar që çështja e antarësimit të NATO të adresohet tani, ndonse Ukraina është larg nisjes së aplikimit për t'u bashkuar aleancës.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Mjekët në Turqi kanë nisur ditën e dytë grevës sot duke protestuar kundër pagave të ulta dhe kushteve të rënda të punës, ndërkohë që ky shtet përballet me turbulencat më të këqija ekonomike në dy dekadat e fundit. Anëtarët e sindikatës së mjekëve kanë ndalur punën dhe në rrjetet sociale janë shfaqur klinika të thata në disa qytete dhe provinca. Të mërkurën presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se inflacioni gati 50% është i përkohshëm dhe se qytetarët do të duhet të mbajnë barrë mbi supe për një periudhë. Gati 100 persona kanë vdekur si pasojë rrëshqitjeve të dheut dhe vërshimeve në qytetin brazilian Petropolis, kanë thënë zyrtarët. Ky qytet i cili gjendet të afër malëve të Rio de Janeiro është goditur nga shira të rrëmbyeshëm. Shtëpitë janë shkatruar dhe veturat i ka marrë uji. Ekipet e kërkim shpëtimit janë duke gërmuar baltën për të gjetur ndonjë të mbijetuar. Mbrojtja civile kombëtare e Brazilit ka thënë në Twitter se 24 persona janë shpëtuar të gjallë deri më tani, ndërsa 94 vdekje janë konfirmuar. Franca dhe aliatët e saj në forcën evropiane do të tërheqin trupat e tyre nga Mali pas gati një dekade, ka thënë presidenti francez Emmanuel Macron. Këta trupa kanë qenë të përfshirë në luftën kundër militantëve islamik në kushtet prej vitit 2013. Macron ka thënë se ky vendim ka ardhur pas përkeqësimit të marrëdhënieve diplomatike dhe rritjes së armicive nga junta ushtarake e Malit. Fillimisht kjo junt ishte pajtuar për të mbajtur zgjedhjet në muajin e shkurt, mirëpo më pas është larguar nga zotime dhe ka thënë se do të shndrojë në pushtet deri më 2025, çka ka rezultuar me dëbimin e ambasadorit francez. Termocentrali më i madh me thëngjill në Australi do të mbyllet 7 vjet më herët se sa është planifikuar, ka thënë kompania që e menaxhon atë, duke deklaruar se nuk ka kapacitete për të garuar me fluksin e burimeve të ripërtrishme. Termocentrali me kapacitet 2.8 gigawatt gjendet afër Sydney. Ai do të mbyllet më 2025 dhe do të zëvendësohet nga një bateri e madhe. Ky termocentral i bashkohet një listë të gjatë të objekteve të tilla që mbyllen tek sarritjet e kërkesa për energji të erës dhe atë solare. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoari Subolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me të dëgjofshin.